أبي أولاك سندمان تيمر دقيستي الميل كستو أتشوك تان باكونا سور دوادا إدعا دعاو يدوني دي لانتا في صوماليا في ويو إذا كي من إيساه واشنطن وفيدني مثلا ساعة تاريخ نرايتاي تضبي اللباطن كبشاكون إيصانات كاللباكون إيصادحي اللباطن وحنا قد نقسين إيسان موشادا قابل اللحية طبك إيصاقال يتوان كميترباني والوقود أهم بدون دون دغلا سعوتان بقيق فيوه سوماني دات كم نقستي اللهاطان ساعة دافر كذا بري وحية المام إيصا تضبي دي فيدنا بيدا عدنا وحال كليد كلا سعوتين دوناني وعبد حكيم محمود شروع qodobada ku dhigaysan doontaan idaacada caawiya dunidana waxa kamid ah warbixin ku saabsan diyaar garowga munaasabada ciidda ciidda al-adha ee maalinta bariye
wal isdiyaarnaa diyaar garowga lagu jira insha Allah khayrkeego ma sugeynaadi laba nasiib baa yeelanay ciideen calanka iyo ciid al-adhi oo isku dhacay alxamdulillaah baan leenahay ilaahay deesa insha Allah khayrkeega hanasiyo labada ciidoodba
ma sha Allah mabruuk wa ka de wanaaga wax ka siibsaneyna wanaaga de fuuntuna plaisir qubadkeeni dekado tusaano alhamdulillah allah ma hadale
sidoo kale waxa dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsiga magaalada Boosaaso oo soo dhacay dhinaca xagaaga dirtiin
dad yar oo kooban ba joog magaalada aan waxba haysanin waxa ku agaabacnaa inay haysan iskuuladina waa daahin dadkii waxay suwayeen iskuuladii imtixaankii 8aadkii 12aadka way adeegteen dadkii dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman wax suwaya malaha magaaladana waa cillo id lacag haysta malee idu xagadanaysan malee waan iska xagaabax dadku way xagaabixeen waa iska fadhina waxba naga lama qabto
qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku wada jirnay idaacada hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adaha amniga ee federaal ee dalka Ruushka ayaa maanta shaaciyay inay xireen ama way soo oodeen baaritaankii ku socday kooxda hubaysan ee hoggaamiyo Yevgeny Prigozhin iyo waliba xubno kale oo ka tirsan kooxdaasi oo calooshooda shaqaysteyaasha ee magacooda la yiraahdo Wagner. Inaana la dacweyna kuwii dagaalamay ayaa qayb ka ahayd heshiiskii la gaaray sabtidii hore, heshiiskaas oo keenay inuu joogsado weerarkii ay wadeen kooxdaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegtay in kooxda Wagner ay isku diyaarinayaan inay hubka waaweyn ku wareejiyaan militariga Ruushka. Prigozhin oo ah hoggaamiyaha kooxdaasi ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay. Wala website ka mid ah kuwa duulimaadyada dabagala inta badan wararkooda raadiyo ay muujiyeen in diyaaradda nooca jetka uu la socday Prigozhin ay ka degtay dalka Belarus oo halkaas gaaray. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1000 qof oo ah dad rayid ah oo reer Afghanistan ay ku dhinteen. Miinooyin iyo waliba noocyo kale oo weerar ah tan iyo markii kooxda Taliban ay dib u wareegeen xukunka dalkaasi sanadkii 2022-kii. Warbixin oo maanta soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobay dalka Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNAMA ayay ku sheegeen in 1099 qof oo rayid ah ay dhinteen intii u dhaxaysay bishii August ee sanadkii 2022-kii ilaa laga soo gaaray bishii May ee sanadkan, halka 2697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeeladu ay ka soo gaadhay miino lagu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada, dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada. Sanadkii 2020-kiina 3,500 qof oo rayida ayaa dhintay, halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen sida lagu xusay amaba lagu sheegay warbixin ay waqtigaasi soo saartay qaramada midoobay. Ugu dambeyntiina Olivia Joh ayaa isniintii shalay toole magaalada Toronto ka noqotay duqii ama maayarkii u horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda shiiraha. Codayntan ayaa muujinaysa in Joh ay ku guuleysatay 7,300 codadkii ay la dhiibtay, iyadoo ku-xigeenkii hore duqa magaaladaasi Ana Biola iyaduna heshay 230. Waa weeneydii labaad ee loo doortay inay hoggaamiso magaalada ugu weyn dalka Kanada. waxaanay bedeli doontaa John Tory oo isagu markii saddexaad loo doortay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay jagadaasi. Laakiin afar bilood kadib iska casilay kadib markii uu qirtay inuu Google Dhaaf la sameeyey qof ka mid a shaqaalihiisa. Jawahaatan daadeedu ay tahay lixiil xidan jiir ayaa u soo haajirtay waddankaasi Kanada iyadoo daadeedu ay tahay 13 sano iyadoo kana timi Hong Kong. Waana xubin hore uga tirsanayd baarlamaanka Kanada iyo weliba xildhibaan golaha magaalada Toronto. Jow oo dhanka bidixda u janjeedha ayaa waday olole ay ku dhisayso 25,000 guri oo dadka dhaqaalahoodu hooseeya ay degi karaan. Toronto ayaa magaalo ay ku nool yihiin dad gaaraya 2,700,000 qof, iyadoo hoy la'aantuna ay muddooyinkii dambe ay kor u kacday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay hay-adaha amniga ee federaala dalka Ruushka ayaa sidii warkaba aad ku maqlayseen maanta shaaciyey inay xidheen amaba ay soo oodeen baaritaan ku socday kooxda hubaysan ee hoggaamiyo Yevgeniy Prigozhin iyo weliba xubno kaloo ka tirsan kooxdaasi calooshooda shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo Wagner. arrintan ayaa kusoo beegmasayada madaxweynaha Ruushka iyo weliba hoggaamiyaha kooxdaasi Wagner ay siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafka dhexdooda. warbixinta V O A arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Salaasa ah in kooxda Wagner ay isku diyaarinayso inay qalab militari oo culus ku wareejiso militariga Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo khudbad u jeediyey shacabka Ruushka ayaa isaguna isniintii ku eedeeyey qabanqaabiyaasha fallaagada inay yihiin khaa'inul wadan.
вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. все они понимали.
Beenbay u sheegay oo waxay ku lixeen inay dagaalamaan oo ay rasaas ku ridaan askarta iyo shacabka. waxa ana yeeleen sidii uu cadowgu ku farxi lahaa, taas oo ah walaalaha Ruushka oo isdilaya oo la arko. Putin wuxuu ugu baaqay askarta Wagner iyo taliyaashooda oo ugu yeeray wadaniyiin in ay ku biiraan militariga Ruushka iyagoo iska diiwaangelinaya wasaaradda difaaca Ruushka ama hay-adaha kale ee fulinta sharciga. waxa kale oo uu siiyey ikhtiyaarka haddii ay rabaan in ay dib ugu noqdaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ama ay u guuraan dalka Belarus haddii ay doortaan. hoggaamiyaha Ruushka ma isu hadal qaadin guddoomiyaha amaba hoggaamiyaha Wagner Prigozhin. si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in abaabulayaasha kacdoonka ay khaa'imeen dalkooda iyo dadkooda. Putin ayaa sheegay inaan wax tallaabaa qaadin intii gadoodku u socday muddo 24 saacadood ah, isagoo sheegay inuu sidaasi u yeelay si uu u baajiyo dhiig daata. dhinaca kale, hoggaamiyaha Wagner Prigozhin ayaa isniintii markii ugu horreysay isaguna ka hadlay tallaabadii uu qaaday, isagoo cod ku baahiyey bogga fariimaha ee Telegramka, waxaana uu sheegay in ujeedadiisu ay ahayd in aan la burburin kooxda Wagner.
Наш марш мы начали из-за несправедливости по дороге на земле.
manu lahayn hadaf ah inaan meesha ka saarno taliskii jiray iyo dowladda sharciga ah ee la soo doortay, balse waxaan ka hortegaynay in la baabi'iyo Wagner Group. Prigozhin ayaa tilmaamay kuna tilmaamay ficiladiisa kuwa cadaalad doon ah, isagoo ku eedeeyey wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka in uu doonayay inuu kala diro kooxda Wagner 1 bisha July. laamaha sirdoonka Ruushka ayaa baadhayay in hay-adaha basaaska reer galbeedka ay door ku lahaayeen arrintan. madaxweynaha ay xulufada yihiin Ruushka ee Lukashenko ayaa isagu dhexdhexaadin ka bilaabay arrintan, isagoo ku guuleystay inuu damiyo khilaafka, waxaana uu sheegay in hoggaamiyihii Wagner uu gaaray Belarus, isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay siisay xeryo ku meel gaar ah oo ay degaan maleeshiyada Wagner Group.
aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay Xuseen Barre oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dhinaca kalena, kadib qalalaasii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxdaasi calooshooda shaqaystayaasha ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa su'aalo la iska weydiinayaa sida arrintan ay saameyn ugu yeelan karto wadamada Afrika ay kooxdaasi ka howlgasho. hoggaamiye kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaan doono Belarus, halka maleeshiyada kooxdanina ay hubka ku wareejin doonaan dalkaasi ruushka warbixin arrintan ayaa ka qortay warbixin kaloo arrintan ay v o ka qortay waxay noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
dadka juqraafiga siyaasadeed falanqeeya ayaa sheegaya inaan lagu degidegi karin qiimaynta sida ay u saameyn doonto howlgallada afrika ee kooxda wagner kadib markii hogaamiyahooda yefgeni brigoshin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladan aan la maarayn waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda wagner ciidan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dembiilayaal ah waxaanay ku eedaysay inay geysteen dilwadareed kufsi jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay waddamada jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo maali kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha wagner yefgeni brigoshin uu ka abaabulay ruushka dhammaadkii asbuucii hore falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxa ay uga dhigan tahay waddamada afrika qaarkood charles boisil oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xooggan lagu arkay caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ee bangi iyagoo gaaf wareegaya tani waxay muujinaysaa in maamulka bangi uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xiran waxa ka socda ruushka ayuu yidhi cabdulaaye diyaara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday bangi bishii diseembar ee 2020-kii weerarkaasi oo geysatay koox la yidhaahdo coalition of patriots for change waxaana kooxda wagner ay ku guulaysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha juulaay taasi oo u ogolaan karta madaxweynaha hadda ee jamhuuriyadda afrikada dhexe faustin archange todera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada diyaara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda bangi aysan lahayn awood ay ku shaqayso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada wagner weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda afrikada dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda wagner inkastoo madaxa wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca ruushku u maaraysay dagaalka ukraine haddana howlgallada ay jamhuuriyadda afrikada dhexe kooxda wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee ruushku aysan u igman ayuu yidhi posel haddii brigoshin uu sii ahaado madaxa wagner waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo beddeli kara ayuu yidhi bosel bosel wuxuu tusaale u soo qaatay konstantin bekloff oo ahaa mid ka mid ah maareeyaasha ugu waaweyn ee howlaha wagner ee afrika tan iyo 2018-kii waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taala dalka ruushka haatan way adag tahay in lasii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan sida ay khubaradu u sheegeen v o a
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo diyaarisay v o a dalka jabuuti waxaa caawa si xawli ah uga socda howlaha loogu diyaar garoobaya xooska munaasibadda ciid al adxa ciidan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalkaasi jabuuti maanta laga xusay sanad guuradii 2004-aad ee kasoo wareegtay markii waddankaasi xornimadiisa ka qaatay gumaystihii faransiiska sannadkii 1977-kii bishii juun 7-keedii haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha diyaargarowga ciidda waxay noo haya wariyahayaga ramadaan muuse jaamac
dalka jabuuti oo ku guda jira xuska munaasibadda calanka ayaa waxa caawa u soo galay xuska ciid al adxa iyadoo xuska calanka iyo xuska ciiddu ay sannadkan sanka isku hayaan dalka jabuuti inkastoo ciidamada booliiska gaar ahaan qaybaha taraafigu ay si wanaagsan u kala hagayaan baabuurta haddana waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada jabuuti gaar ahaan jidadka magaalada culays iyo sixmad xoog leh oo la xidhiidha baabuurta iyo dadweynaha ku qulqulaya suuqyada qaar ka mida dadweynahaasi oo aan kula kulmay suuqyada dhexdooda ayaa sidan iigu waramay
xamse muuse siciid wallaahi alxamdulilah aad iyo aad baa la isku diyaarinayaa rabadaanow waa adiga arkay dee dadka suu xaami suuqu yahay alxamdulilah wallahi dadku way soo wala baxayaan waa las diyaarinayaa diyaar golo waa lagu jira insha allah khayrkeyga maa sugaynaa hadii laba nasiib baan yeelanay ciiddeennii calanka iyo ciid alxadhii oo isku dhacay alxamdulilah baan leenahay ilaahay deesaa insha allah khayrkeyga ha na siiyo labada ciidoodba
ina shaabubakar cabdi wakiil bal
ka waran deewaha kulmay ciidii calanka iyo ciidii aan alaad hay caadiga ah
fiicanta wallahi ilaahay alxamdulillaah aduun noo soo dhaxsiye labadaba
magacayga waa khadija fursan looyta ma sha allah mabruuk wa ka de wanaga wax ka siibsaneena wanaga de fiin tuuna pleesiye qubadkeeni dekado tusa ono fal alxamdulillaah allah ma hadale boqolkiiba boqol ba soo dhaweynaya boqolkiiba boqol
barkal xasan amare aad iyo aad buu fiicantahay ibsanayaan dadku ha
dadku xog baa weeymanayaan
way imanayaan ha dadku way imanayaan wixii jooga sidii lagu yaqaan Djibouti walba way iska ibsanayaan habeenkii fiican baa soo dhaweynayna ciid wanaagsan
maxamed maxamed waale wallahi uu wanaagsan yahay labadii arimood baa iskalay suuqu aad buu camiran yahay aad buu dadku faraxsan yihiin iyagoo calankiina soo dhaweynaya ayay ciidina u soo gashay arrimoogu farxad weeyaan
magacaygu ustaxa mustafa saciid aamin wallahi waxaan ku leeyahay ciidu waa dahab alxamdulillah wanni wayihiin maadaama laba ciidoodna kulmeenna waa maasha allah farxaddan maantaan haysano farxad ka wanaagsan haysanaa ma jirto waxaan ku leeyahay waa laba ciidoodoo kulmay waa alxamdulillah baan ku leeyahay dadku way wada faraxsan yihiin
rabadaan muuse jaamac v o a Djibouti
hatana boosaaso dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa in badan oo kamid ah waxay sanadkan u xagaa bixiyeen deegaamada kale Puntland oo sanadkan ay roob wanaagsan u ka da'ay barwaaqana arrintan ayaa waxa ay hoos u dhigtay dhaqaaqadii ganacsiga ee suuqa dharka iyo waliba xoolaha nool ee magaaladaasi Boosaaso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu haysaa wariyaha Faadumo Yasiin Jama
iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabada ciidda waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aad ah ay wax uga iibsan jireen Faarax Muuse Cali oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa Boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aad u hooseeyo iibka xoolaha nool sababo la xiriira dadkii oo u xagaa baxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da'ay ee barwaaqada ah
maanta marka la suqiyaaso sanadkii hore iyo sanadkan boqolkiiba toban bay kala joogaaneen maanta waa maalinta shaqada ugu dambeysay mana shaqona ma jirto xun baa neefneef iyo la isku gadanayaa ariga meeshii ka imi jirtay kunku ka imi jiray ama labada kun ka imi jirtay kunkiiba boqol baa ka yimi adigu boqolkiiba toban ka qiyaas qaado iibkuna ma jiro oo iib hadeer badan oo carafo la galay oo maanta wixii hadda la qaatana ma jirto berina waa tugashadii oo haddee waxay noqon doonta ma naqaan laakiin waxaan qiyaasaynaa dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu u baxay miyiga oo miyiga ayaa barwaaqo ah nin kasta oo magaalada joogana meesha selfiisa jooga ayuu kusoo ciidaya neefkii boqol iyo soddonka ilaa boqol iyo labaatanka la siin jiray sagaashan iyo shan ilaa sagaashan boqol baa neef halhaleela oo boqolaaba ugu sarreeya wixii kale waa sideetan iyo shan sideetan sagaasha ariga la keenayaana waa yuu badane waa ari waaweyn oo aada u cayilay weeye marka faqi isu dhow maaha
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la-aan inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi
shukri abuukar nuur suuqleyda magaalada Boosaaso oo ilaa 28 sano degan kuna nool walaal ciidaaneetii waxba ma jiraan laakiin insha allah waa rajaynaynaa kheyr iyo wax fiican dad yar oo kooban baa jooga magaalada aan waxba haysanin wixii ku cagaabacan inay haysan iskuuladiina waa daaheen dadkii waxay si waayeen iskuuladii maxaa imtixaankii 8-aadkii iyo 12-aadka way adeegteen dadkii oo dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman wax si waaya ma laha magaaladana waa cillo cid lacag haysata ma leh cid wax gadanaysana ma la waan iska xagaabax dadku way xagaa bixeen waa iska fadhina waxba nagalama qabto
inkastoo magaalada Boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan in ciidan aan si wanaagsan wax looga iibsan ayaa haddana waxaa muuqata in fursadahan ciidda ay ka faa'iideysteen ganacsatada ku sugan goobaha dadku ay u xagaa bixeen ee ka baxsan dhul xeebeedyada oo inta badan dadku ay ka guuraan bilaha xagaaga Faadme Yasiin Jaamac V O A Boosaaso
aad bay faadumo maadsantay dhegeystayaal colaadda ka jirta magaalada Laascaanood iyo weliba hareeraheeda ayaa saameysay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada wariyaha la saanood Abdulkareem ayaa la kulmay Abdulrahman Jaamac Mire oo kamid dadka xoolaha ku dhaqda duleedka magaalada La Saanood waxaana uu ka wareystay sida ay colaadu u saameysay xoolo dhaqatada
wallahi xoolaha de habad uu saameysay oo deegaanka anagu awl biska degan deegaanka magaalada agteeda markii habadu bilaabatayna de waxa noqotay xoolahi in la yara durdurkiyo oo habada laga yara fugeeyo marka alxamdulillaahi rabbil aalamiin kulli anagu dadka aadka u fugeeyay magaalada dusheeda wali iska jooga magaalada waxaanu jiraa 2 km wax inta meelaha gaaray ama 3 km laakiin dad badan baa jiro adigu miyey fugfugeeyay geelana de wuxu dadka uu ku fadhiyay magaalada awl buu ku fadhiyay dadka oo aanaha ka ibsan jiray dadkiina markay qaxeen xoolahi waa iska yara kala kaxkaxeeyay oo baadiyaha la geeyay marka saameyntaas ay ku yeesheen dadka xoola leeyda ee degan deegaanka magaalada La Saanood sida dadku qaxayba xoolahan oo qaxeen
in bruuxdiga waranta in madama dagaaladu markay dhacaan oo kale bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraha ku haystay waliba aanay ka keen jiray
walaahi geelal badan baa joogay Abdulkareem oo aad u badan oo haddii aan la soo koobi karin qaar garow way aadeen erya garow hadda geelasha badankoodi aadeen waxa La Saanood jooga waa geel aan aad u yar oo fara ku tirsa anagu waxaanu sameynaa subax habadu dhaca sanax ga buurahan u sii deyna subaxaysan habadu dhacayna jeexidiisaas aan ku sii deynaayo waa halka labada ciidan dhexdoodu daaqado kaygu wuxuu joogaa halka shirkadda la iska agteedu daaqaa iyo inta u dhaxaysa geerkeena Jabutaawi waana meesha ciidamada ugu badan joogan
meelo badan oo xoolaha fuufin jirteen ama daaqi jirteen hadda suurtagal idinayeen inay daaqaan geela caanaad ka keri jirteen
haa wallahi way jirtaa oo geelu darantu aad jiray xagga dhoodid u gali jiray haddirtina dhoodid ciidamada laamiga ba xagga xagga uga ma degato geelasha jooga xataa caana lagama keeno oo waa nimanku dhinac ay u yara badan yihiin weeyaan nimanka Soomaaliland la leeyahay meesha jooga halka jooga ayda waran baa aga jooga marka ciidamo ma aado waxa la jooga badanaa dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjooga
magaalada La Saanood hadda waa aragna dadka ku hadhinaya deegirihiin aanahaad adigu keento oo kale xagee u yibgeysa maalintii oo kale intay galaasbad keenay jirtay bal iga sheekeeyo saameynta idinku yeelato
dadkii de magaalada caanaha haysan jiray caruurta iyo dadka waayeelka ah ay ahaayeen waxa caanaha loo iibin jiray idna caana badan kama keento waxaad ilaaga keenana meherada yaryar baa qaato maqaaxiyo shaah ku cadaadeysa dadkii caanaha cabi jiray magaalada uu ka maqan yahay markaasaa san caana badan ba looga keenin oo aan caana badan geel hadir looga keenin marka waxa kale oo jirta magaalada waa laga qaxay dadkaas caanaha ibsan jiray dadka ka ibsan jiray markaasaa sa dhaqaalihiina de uu noqday inuu noqdo inaan geeri waxba laga keenin caana badan
Abdulrahman Jaamac oo kamid xoolo dhaqatada oo La Saanood ugu warramayay Abdulkareem Moolol halka dhigaysteen aan nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida qiimeynta leeg ayay ku kacaysaa dowladda ama ay ugu kacaysaa dowladda Britain inay qof magan geliyo doona mustaafuriso isla markaana ay geysato dalka Rwanda waa ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magan geliyo doonka dadka raadinaya hadaba su'aashaasi ayaa waxa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters oo arintaasi ku saabsan Xukuumadda xisbiga konservatiifka ee Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriin u dirto in ka badan 6400 kiilomitir oo dalka Rwanda talaabadaas oo qayb ka ah heshiiska dalkan ku yaala bartamaha qaaradda Afrika oo arrintan ku ogolaaday sanadkii hore xukuumadda ayaa u aragtay qorshahan mid u dhaxaad u ah niyad jabinta dadka magan geliya doonka ee doomaha yaryar kaga soo gudbay ama kaga imanaya dalka Faransiiska waxaana Sunak u arrintan ka dhigay mid ka mid ah shanta qodob ee mudnaanta u leh xilli culays uu kaga imanayo sharci dejinta xisbigiisa iyo wala bulshada si arrinta loo dhameeyo iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaradka ah ee Labourka rayo ururin la sameeyay ka hor doorashada qaran ee sanadka soo socda qiimeyna lagu sameeyay saameynta dhaqaalaha oo isniintii la baahiyay ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo Rwanda uu celcelis ahaan noqonayo $300,000 oo la siinayo Rwanda si ay u hayso qof kasta magan geliya doona $28,000 oo diyaaradda iyo weliba sii kacayntooda iyo waliba $28,800 oo ah nidaaminta iyo waliba kharashaadka sharci. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Zuela Braveman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saameynta ay ku yeelanayso niyad jabinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaadhaan dalka Britain iyo waliba kororka qiimaha guryeynta magangelya doonka. Haddii aan wax tallaabaha la qaadin, ayaa sheegtay Braveman in qiimaha guryeynta dadka magangelya doonku ay gaari doonaan $13.9 bilyan amaba ku dhowaad $14 bilyan sannadkiiba, taasi oo ka badan $4.5 bilyan hadda. Xisbiga Leyberka ayaa sheegay in qiimeyntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana, isla markaana ay ku guuldaraysatay inay si saxa u sheegto waxa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo. Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna ku eedeeyay dowladdu inay ku bixinayso lacag kheyraad ah tarxiilidda dad quusa, halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer Britain ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada. Maalinta Khamiistana maxkamadda racfaanka ayaa gudbin doonta xukunka in duulimaadyada Rwanda yihiin kuwa sharciya. Duulimaadkii ugu horreeyey ee la qorsheeyey bishii Juun ee sannadkii hore ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha ee Yurub, taasoo dul dhigtay xayiraada maanacaysa wax mustaafiriin ah ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee Britain. Bishii Diisembarna maxkamadda sare ee London ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay, balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangelya doonka ka yimi wadamada Suuriya, Suudaan, Ciraaq, Iiraan iyo Fiidnaam oo ay la jiraan qaar ka mid a ururada xuquuqda aadamuhu. Sannadkii hore ayaa 45,000 qof ay dalka Britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankoodu dalka Faransiiska, sannadkanna in ka badan 20,000 ayaa dalkaasi soo gaaray. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida idinka soo gaaraysa Washington. Warbixinno kale iyo weliba wararkii oo inoo soo socdaan haatan aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha. Thank you. fiidu cala wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay qaybaha dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobadaydu ku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaxoontiga geeska afrika ku sugan barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyn ciidamada dalka Baakistaan ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 100 qof la saarayo maxkamad militari. Dadkan ayaa loo haystaa doorkii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay guud ahaanba dalka, kuwaas oo keenay in degdeg loo xidho ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cimran Khan. Waxaa idhaahda ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimran Khan. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Major General Ahmed Sharif Jandri ayaa ku dhawaaqay Isniintii shalay in dadkan lasoo taagay maxkamadda militariga isla markaana ay ku lug lahaayeen dadkaasi weeraro lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu guda jiray mudaharaadyadii 9-kii bishii May, iyadoo maalintaasina Khan waa ra-iisul wasaarihii hore loo xidhay eedeemo musuqmaasuq oo ay ka fuliyeen amaba inta badan ay u haysteen ciidamada militarigu, iyadoo halkaasina maxkamad lagu soo saaray magaalada caasimada waa dalkaasi Islaamabad. Arrintan ayaa ay dhaleeceeyeen xoogagan ka kala islamarkaana ka kala tirsan qaybaha kala duwan. Xoogagaasi dhaleeceeyeena waxaa ka mid ah kooxaha xuquuqda aadamaha ee gudaha dalkaasi iyo weliba kuwa caalamiga. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya ee dalkaasi Shahbaz Shariif ayaa ku adkaysatay in ay hore u sii wadayso maxkamadeynta militariga ee lagu hayo dadka raydka, kuwaasoo u badan xubno ka tirsan mucaaridka Khan ee gaar ahaan xisbigiisa magaciisa loo soo gaabiyo BTI. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1,000 qof oo ah dad rayid ah oo reer Afghanistan ay ku dhinteen miinooyin iyo weliba nooco kale oo weerar ah, kuwaasoo lagu qaaday dalkaasi tan iyo markii kooxda Taalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sannadkii 2022. Warbixinu maanta soo saaray xafiiska howlgalka Qaramada Midoobay ee dalka Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNMA ayaa ay ku sheegeen in 1,509 qof oo rayid ay dhinteen intii u dhaxaysay bishii Oogoost ee sannadkii 2022 ilaa iyo laga soo gaarayo bishii May ee sannadkan, halka 2,697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeelladu ay soo gaadhay islamarkaana ay kasoo gaadhay miino loogu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada, dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada laga tukaameysto. Sannadkii 2022 3,530 qof oo rayid ayaa dhintay, halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen, sida lagu sheegay warbixin ay hore u soo saartay Qaramada Midoobay oo ku saabsanayd xaaladda waddankaasi Afghanistan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagay taa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 7 waddan oo ku yaalla gobolka Bariga Afrika ay ka jirto xaalad cunto yaraan ah oo aan hore loo arag. Waxay soo warisay in ku dhawaada 60 milyan oo qof aanay helin cunto ku filan oo ay cunaan si caafimaad ah iyo weliba oo ay awood u yeeshaan. Warbixintan waxaa Jeneefa ka soo dirtay wariyaha V O Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Sarkaal sare oo gurmadka degdega u qaabilsan W F P oo lagu magacaabo Domenic Cavaretti ayaa sheegay in dhibaatada gaajadu ay keentay heerka nafaqo darro oo aad u sarreeya. Waxa uu sheegay in ka badan 5 milyan oo caruura oo da'doodu ay 5 sano ka yartahay nafaqo darro ba'an ku haysa geeska Afrika. Waxaa ka mid ah, ayuu yiri, 1,700,000 oo caruura oo ay hayso nafaqo xumo ba'an, kuwaasoo halis ugu jira inay dhintaan haddii aanay helin daryeel iyo nafaqo qaas ah, iyagoo ka soo xiganaya xafiis goboleedka W F P ee magaalada Nairobi ee Kenya. Fareti waxa uu sheegay in tirooyinka naxdinta la aysan ahayn mid mar uun soo booday balse ay tahay mid muddo soo jiitamaysay.
Saddexdii sanadood ee soo dhaafay, Bariga Afrika waxaa soo maray xanuunada COVID-19, Ebola iyo cudurro kale oo u dhexeeya daacuun ilaa jadeeco ilaa xumada dengue. Sidoo kale ayax ayaa ku habsaday gobolka, kaasi oo baabi'iyey dalagii iyo dakhligii bulshada. sidoo kale waxa gobolka ka jiray isku hor imaadyo iyo amaan darro ballaaran oo malaayiin qof ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan waxaana qaxootigan cusub ay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya
roobabkii da'ay gobolka ayaa gacan ka geystay abaartii ugu dheereed ee taariikhda soo martay dunida balse hay'adda qaramada midoobay ayaa ka digaysa in hal roob uusan ku filnayn soo afjarista dhibaatada ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in dadka geeska afrika ku nool ay wajahayaan xaalado caafimaad oo degdega oo badan Lisbeth Albrecht oo ah maareeyaha xaaladda degdega ee WHO ee gobolka iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi waxay sheegtay in dhibaatooyin caafimaad oo badan ay ka dhasheen shan sano oo abaar ah oo daba dheeraaday waxayna ka digaysaa xaaladaha caafimaad inay ka sii darayaan meelaha qaar ee ay saameeyeen roobabka lixaad kale iyo fatahaadaha daran daadadka dhowaan geeska afrika ku dhuftay qaar badan oo ka mida waxay keeneen inay cudurro ka dilaacaan sida daacuunka iyo jadeecada waxaan aragnay sanadkii hore iyo sanadkan tiro aad u badan oo duuma ah saameynta daadadku ma ahan kuwa sahlan waxaanu aragnaa cuduradan oo sii xumaanaya Albrecht waxa ay sheegtay in WHO ay wajahayso caqabado cusub iyada oo roobab badan oo la filayo in ay ka da'aan geeska bari halka xaalad abaareed oo kalena ay ka sii jirto weli galbeedka gobolka
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi oo Geneva ka soo dirtay wariya VOA Lisa Schlein ku soo dhawaada barnaamijka amraa Mareykanka oo ino hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
degsiyal waxa ku soo dhawaatan barnaamijka umuraha Mareykanka todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhawaan booqday Shiinaha waxaana uu la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo saraakiil kale oo Shiinays ah labada dhinac ayaa isla soo qaaday xiriirka hanafta leh ee labada dhinac iyadoo Bidenna uu dhawaan ku tilmaamay madaxweynaha Shiinaha inuu yahay nin kaliya taliya ah Blinken oo xaddi wareysiisa siiyay barnaamijka Face the Nation ee TV-ga CBS ayaa Biden ku raacay in Xi uu yahay hoggaamiye dictator ah.
The president always speaks candidly, he speaks directly, he speaks clearly, and he speaks for all of us.
Waxa uu yiri, madaxweynuhu markasta si baraxtiran ayuu u hadlaa. Waxa uu u hadlaa si toos ah, waxa uu u hadlaa si cad, waana uu noo hadlaa dhammaanteen. Mao Ning, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, ayaa si caral leh kaga jawaabay hadalkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid daandaasi siyaasadeed ah. Isagoo hadalkaasina ku tilmaamay mid aan caqligal ahayn oo mas-uuliyad darro ah haddaba maxay yihiin waxyaabaha dhaliyay in heerkii ugu xumaa uu gaaro xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Shuuq Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda deganka gobolka Virginia
Shiinuhu iyo Mareykanka waa labada dowlad ee dunida waa weyn ugu xoog badan ugu dhaqaalaha badan dabcan waxa yaalo waxyaalo badan oo la isku hayo ugu muhiimsan tahay dowlad badankiisa iyo ilaashada iyo dhaqaalihiisa iyo aqoontiisa intaba waxa ugu weyn oo la isku hayo waxa waaye waxa ka dhexeeya loolan oo ah cidda bedeli karta oo adiga noqon karta hadba super power Mareykanka ayaa hadda haysto laakiin Jayna wuxuu rabaa inuu Mareykanka kula tartamo oo bedela isaga oo naga awoodda iyo adduunyada influence-yada oo Mareykanku leeyahay asiga uu la wareego marka tartankaas waaye waxa la isku hayo waa power super power ka inda noqon karta diida ayaa isku haysta marka jeynuhu wuxuu rabaa inuu la tartamo Mareykanka diida saameynta uu ku leeyahay markii laga hadla power waxaa soo galay ganacsiga waxaa soo galay siyaasadii waxaa soo galay military waxaa soo galay technology wax walba soo galay waa run Taiwan waa qayb kamid ah waana qaybaha ugu muhiimsan hadda la isku hayo ayay kamid tahay ninka ganacsiga Mareykanka iyo Shiinuhu waxa ka dhaxayso xaaladaha ganacsiga oo xagga loolanka ah marka qolo walba qolada kalena way basaasaysaa laakiin jayna waxa aad loogu eedeeyaa in uu aad u xado maxala fikirka iyo ganacsiga iyo teknolojiga shirkadaha waaweyn ee Mareykanka marka taas ayaa dhibaato weyn ka hayso oo jaynagu rabay inuu hoggaansamo mashruucda dunida u taalo. marka Mareykankana taas ayuu dhibaato u qabay adduunyo badan oo adduunyo kale ka tirsanbo. marka jaynagu taas ayaa aad loogu eedeeyaa runtii oo dhanka ganacsigiina waxado sirta ganacsiga shirkadaha waaweyn Mareykanka iyo shirkada kale adduunyada ka mid danba.
Hadalka Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Shiinaha uu yahay nin kaligii talis ah ayaa yimid maalmo un kadib markii xogayihiisa arrimaha dibadda Blinken uu ka soo laabtay safar uu ku tagay Beijing, halkaasi uu madaxda Shiinaha kala hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo sidoo kale buufinkii wax basaasayay ee Shiinaha laga lahaa, kaasi oo hawada Mareykanka soo galay bishii Februari aakhirkiina lagu soo riday xeebaha gobolka South Carolina. waxay kaloo ka hadleen arrimaha gacanka Taiwan oo ka mid ah arrimaha sida weyn ee labada dhinac ugu kala fog yihiin. xogeya Blinken ayaa wareysiga uu siiyey CBS ku sharxay ujeeddada safarka, waxaana uu yiri ujeedka ugu weyn ee safarku waxa uu ahaa in la xoojiyo xiriirka labada dal. waxaana saaran waajib, waxaan u malaynayaa in Shiinaha uu waajib ka saaran yahay inuu xiriirkaasi u maareeyo si mas-uuliyad leh si loo hubiyo in kala duwanaanshaha qotada dheer eena dhex yaalla uusan isku bedelin dagaal. Mareykanka iyo Shiinaha waa labada dhaqaale ee ugu weyn caalamka, waxaana khilaafkooda uu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha dunida. xilli uu Shiinuhu dhaqaale ahaan sii xoogaysanayo uuna ku taamayo inuu su'aal geliyo hoggaanka Mareykanka ee dunida, ma laga yaabaa in labada dhinac ay qaadaan tallaabooyin xiisadda ka dhex aloosan qaboojin kara? haddiise dhinaca kale ay xiisaddu sii socoto, maxaa saameyn ah uu ku yeelan karaa dhaqaalaha guud ee dunida? mar kale ayaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen.
maxamed, waa mahadsan tahay waarinta wasiirka arrimaha dibadda. markuu tegay Jaino, si fiican ayaa noogu soo dhaway runtii madaxda ugu sarreysa Shiina una way is arkeen, ilaa xataa madaxweynaha Shiina way is arkeen, ilaa Saudi Arabia ka badan una wada hadlayay. shirkaas waxa uu ahaa horta shir calaamad wanaagsan oo yani guul wanaagsan kusoo dhammaada la dhihi karaa, sababtoo ah muddo lama wada hadlin war hadal noocan oo kale ma dhicin. waxayna wadada u fureysaa in wadahadallada sii socdaan. waxyaalaha laga wada hadlo ugu muhiimsanaya waxaa waaye dhanka laga wada shaqayn karo oo qaybta koowaad ah, maxaa laga wada shaqayn karaa oo laiska kaashan karaa, iyo qaybta labaad oo ah maxaan ka fagaana oo khilaaf keeni karo. qaybta koowaad waxay ahayd in laga wada shaqeeyo sida laiskii kaashan kara ee nolol isbedelayso, caafimaadka guud oo public healthiga haddii haddaanka hadlayno kaleento, iyo wax soo saarka beeraha waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad looga wada hadlay, iyo adduunka dhaqaalihii sida loo stable looga dhigi karo waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga wada hadlo laisla gartay. waxyaalaha laga hadlay oo in laga fagaada ah in khilaaf military uu dhaco in laga fagaado oo wada hadallada ay socdaan, taasna waa ayadana fahanteeda waa calaamad fiican. marka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka madaxa kama ahan, laakiin haddana waxaad moodaa Shiinuhu inay aad u soo dhoweeyeen ilaa uu madaxweyne Shiinuhu la kulmo iska jawalkan aan ku jirin sida marka hore su-aalka u ahaa. marka taasoo ay ku tusinaysaana fahanteeda Shiinuhu in ayagana fahantooda soo dabceen oo diyaar wey inay la wada hadlo. marka taas ayay ahayd shirka waxyaalihii u tagay wasiirka arrimaha dibadda iyo waxyaalaha inta lagu soo guuleystay, waxaana ah in la sii wada hadalada hadalada la sii wado. waxaa dhici doonaa bisha August San Francisco uu qaban doonaa shir madaxda Asia next wada qayb galayso oo looga hadlayo free trade ganacsiga horta. marka taasna fahanteeda way imaanaa madaxweynaha Shiina madaxweyne Biden waa tagaa. marka taasna fahanteeda waxa laga saar laynkaas dhinacas inay isku arkaan oo wada hadaladii oo wasiirka arrimaha dibadda Jane ku sareysa halkaas haddana laga sii antaqaado. waxay dan ku jirtaa in la wada un wadan qofna dan uguma jirto in uu meesha dayaal ka dhaco, laakiin waxay dan ku jirtaa in la wada shaqeeyo sida waxyaalaha iska kaashan kara laga wada shaqeeyo, waxyaalaha iska kaashan karna heshiis lagu noqdo inaan iska kaashan karin. marka labadaas wadan dhaqaalahooda waa 52% dadkoodana populationka dad ahaan 35% waa dunyada. marka waa wadamo xoog loo dhaqaalahooda inay xoogayaan dadkoodana iyo dunyada saameyn xoog ku leeyihiin. maxamed, waa qiyaasi kartaa ruushka iyo Ukraine, ruushka markuu Ukraine ku duulay fiyo dagaalkan ka socda saameynta dunidu ku yeeshay ka dhaqaalaha qamadiga la soo saarin jiray waa dareemay ila Afrika laga darin. qiyaas markay isku dhacaan Mareykanka iyo Shiinuhu adduunyada dhibaatada ka imaan karto waa su-aasha ugu weyn oo la rabin laga hortago khilaaf noocaas oo kale inuu dhaco. marka inayna isku dhicin oo la wada shaqeeyo Mareykanka iyo Shiinuhu bas baa adduunyada dhan ayay dhan ugu jirtaa, iyo maslaxada adduunka ayaa ku jirta.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in markii uu tagay Shiinaha uu sheegay madaxda Shiinaha in Mareykanku uu samayn doono amaba uu sheegi doono hadallo aan farxad gelin Shiinaha, Shiinuhuna uu sidaasi oo kale samayn doono. Waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay noqdaan kuwa aan saameyn weyn ku yeelan cilaaqaadka iyo xiriirka labada dal. Barnaamijka umuuraha Mareykanka oo toddobaadkan wuu idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiineynaa waxay tahay dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin inay jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Faarax Shirwac iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwac.
bilxaqiiqa run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisa. jaamacadahaas iyaga ah haddii Ilaahay ku roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macallimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo. laakiin waxaad moodaa in ardadii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardadu ay ka barato waxaan loo yaqaano skilliska oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida haddii Ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka, sida haddii Ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacado ka soo baxay oo digrii wada wato aada soo saarto, meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. yacni waa un maarata waa un frustration baa dadkaas ku abuureysa oo dadka wacnaha maaragtay wax maaragtay horumar weyn laga gaaraya ma jirto.
aadan Maxamed Xasan aadan yare,
yaasinow waa mahadsan tahay in jaamacadaha in waddanka ay ku soo bataan waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay. dalku hadduu jaamacad laheyn caqabad baa imaaneyso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raasadaa maadaama dalkii jaamacad aysan laheyn. mid kale jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacaddan laga waayo, qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibadiisa uu soo aado. dalka dibadiisana ma awoodo oo maxaa waaye Soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay. marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooyo ee ku helayaan. hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo waddanka wax ku bartay oo jaamici ah, halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso.
Doctor Xasan Faarax Shirwac, waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen, jaamacadda qaranka Somali National University iyo Lafoole Kenya jiray, macaahiduna codkooda waa koobnaayeen. hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay waddankii ka helayaan, maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha?
jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan, yacni waxaa weeye waa waste of time wey. waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality leh baa ka jiray. waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa. waxaa jirtay College of Education oo Lafoolayd, waxaa jirtay Gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka Talyaaniga lagu baran jiray, Lafoolayd af Ingiriiska lagu baran jiray. marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schools-kii, iskuulladii farsamada, dadku inay halkaa wax ku soo bartaan, dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan. oo markaa hadhow يعني مرتي جامعات عن لهين سورس سكول في عروس سكندري ده كسو هذا يزن جرين يعني وحوي و و و و و وأهن أن معناها مرتي أن خرمر بدن كيني نوي ما قرت مرك مرك هروان لا سورس إسا دوكسية السرة فرسمدة يدوكسية السرة عادية أرضي تيار وكسو بحري وأن جامعاتها لودي يرى وجامعاتها إجلان وحن كرتوا أنا عن غبا دوكسية فرسمدة إن إمبورتنتيين هذا ده كجامعاتها سومالي كسو بحو oo ama arts ka barto ama science ka barto hadii aysan skill lahayn yaani shaqo ma helayaan midalan ku medicine ka soo baxo waa dhaqaatiir isbitaal ay furan karaan laakiin ku ka soo baxo political science ka iyo ku ka soo baxo history iyo geography ga waxay ku shaqeynayaan inkasta shaqo ma jirto marka waxa ka wanaagsan dad la soo tababaray oo dugsiyo farsamo ka soo baxay oo suuqa ka shaqeysan kara in la helo
ee aadan yar waxa tahay in dhalinyaro aad wax u soo dhaweeyay in jaamacadaha la badiyo laakiin sida doktorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqeysan lahaa in la xoojiyo inaad xoojisaan oo barataan halka jaamacadaha ku yaacaysan oo tirada badan oo tayadii aan ku raagsanayn ee taam had kale
een yasiino aniga taas waxaan ka leeyahay een xirfada horta qofka inuu barto waxa ka horeeyso qofka marka hore inuu heesto shahaado hadda waxaan ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay qofki hadii shahaado jaamacadeed uu leheen shaqo ma heli karo in marka jaamacadaha inay wadanka soo bataan waxay ardayda ka saacidinayaan maanta qofki asoo wadanka joogo markuu shahaado maartay master oo heesto ama diploma heesto in shaqadii u fududaanayso oo maartay waxyaabihi laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maartay jaamacadda ay siinayso in daladaha waxbarashadana aad iyo aad u maasiihiin in jaamacadaha ay maartay ay badiyaan because waxa imaanaya meesha ardaygu inuu kalsooni helo oo maartay maanta hadii la yiraahdo war maxaa heesataa inuu ku faani karo inuu shahaado heesto oo jaamacadii bal ka soo baxay oo jaamacadna wadanka ay ku taalo marka anigu waxaan maartay ku dhiirigelinaya in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooyo ay ka heleen maadaama ardayga hadii la yiraahdo waqti hal la siiyo oo maareeytay xirfadaha ku qaato waqti dheer ku qaadanaysa qofka nolol u baahan yahay marka in jaamacaduhu aad u mahsiin
Dr. Hassan waxa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan ku raay isgaarsiin wax walba lagu baran jiray sidee hadda aad u hayaan wada shaqaysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadii waa fudud iyo jaamacad kale xiriir la yeelan karaa ka qaabke farsamadii ay dad ku shaqaysan lahaayeen dhalinyarada adoo isku su'aashaa ka jawaabay
dalka kani waxa lagu horumarin karaa in la helo institution waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh sidada waxbarashada waxa weeye waa primary secondary iyo tertiary yani primary ga waxa weeye waa asaaska cunuga laga soo dhiso secondary ga waxa weeye waa iskuulka secondary ga tertiary ga waa jaamacada marka hadaan primary ga iyo secondary ga aan ka dhisnayn tertiary ga waxba ma keenayo marka aniga waxaan qabaa in macnaha wadanka kan la xoojiyo secondary schooliska kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah si loo helo cadre dhexe oo aqoon leh oo wadanka wax u qaban kara oo u baahan yahay nin degree kaliya wax ma tarto dhaqtarku wuxuu u baahan yahay nurse buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay radiologist buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay laboratorist buu u baahan yahay lawyerki wuxuu u baahan yahay paralegal buu u baahan yahay engineerki wuxuu u baahan yahay geometry buu u baahan yahay hoose hadii ay wax dhan aan lahayn ku degree gaato wax ma qaban karaan kaliya
ugu dambeyntii aadan yaray maxaad xal u aragtaa hadda dhalinyaradii ee shaqalaanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan antayada lahayd iyo dugsiyadii farsamada meeshii ka maqan
yasiin waa mahadsan tahay aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaraal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhoodina anfici kara wadankii marka jaamacadaha mid aan ku dhiirigelinaa waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo wadankii wax ku bartay oo hadhoodina la aamini karo ilaan qofkii wadankii maaragtay wax ku bartay jaamacaddu wadankaga dhameeyay waxaa leeyahay jaamacad Hebel ka soo baxay hadhoodu wuxuu noqonayaa qof hoggaamiye ah ama ma aragtay wadankii uu ku faani karo marka anu halkan u arkay jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan ardaygana ay ka fikiraan dhahan ma aragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo wadankana wax u tara
aad ayaan baatantay kuwaas waxa ay ahay dhakhtar Xasan Faarax Shirwaci iyo aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labada wax jawaab aadan miroobi doodi gaar ah tayno joofay tan bakala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wadheere oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Gabagabadii idaacaddayna maraynaya haatana dhegeystayaal, aynu mar kale dib u jaleecno aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. taasi codkiisa inagu soo gaadhsiinayay cumar dhuule cali ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.